«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Зусім нядаўна Нобелеўскі інстытут назваў «Дон Кіхота» найлепшай кнігай чалавецтва. Паўнавартаснага беларускага перакладу гэтага шэдэўра не існуе дагэтуль. Выбіраючы з сусветнай класікі найважнейшае, акурат Сервантэсаў раман наша культура абмінала. Прычына гэтага можа быць у выпадковым збегу абставінаў, а можа у нейкім ментальным супраціве беларушчыны. У сённяшнім выпуску «Вострая брама» я паспрабую прасвятліць гэтую сітуацыю, а таксама высветліць лёс беларускага перакладу «Прыгодаў гішпанскага рыцара». Перад тым, як назваць «Дон Кіхота» найлепшай кнігай усіх часоў і народаў, Нобелеўскі інстытут, што месціцца ў нарвежскай сталіцы, апытаў 100 найбольш вядомых і прызнаных у свеце літаратараў. Сярод рэспандэнтаў былі Мілан Кундэра, Сальман Рушдзі, Джон Ірвінг, Карлас Фуэнтас. Назва намінацыі гучала так – «Найлепшы мастацкі твор у гісторыі». У выніковым спісе, апроч Сервантэса, на першым месцы знайшліся творы Флабера, Талстоя, Томаса Мана, Кафкі, Маркеса, Вірджыніі Вульф. Знайшлося месца і для Гамера з Шэкспірам. Беларускага чалавека можа цешыць тое, што паводле колькасці найлепшых раманаў лідарам стаў наш зямляк Дастаеўскі. Галоўнае тлумачэнне перамогі Сервантэса гучыць так. Менавіта «Дон Кіхот» стаў першым такога кшталту раманам, з якога бяруць пачатак усе наступныя, што патрапілі ў спіс. Мексіканец Фуэнта скажа пра першы вялікі раман у сусветнай гісторыі. Гэта безумоўна слушная, але і чыста аб'ектывісцкая ацэнка. Вобраз высакароднага ці проста добрага вар'ята стаў асабліва прыцягальным у мінулым стагоддзі – і сёння перажывае пік свае славы. Папулярная навука з радасцю паведамляе нам, што ўсе мы крыху таго, і што вар'яты не хворыя, а іншыя. А Галівуд раз по раз выпускае на экраны то «Чалавека дажджу», то «Форэста Гампа». Прычым творчы запас гэтага персанажа і самой тэмы уяўляецца невычэрпным. Дастаткова толькі засяродзіцца на словах «я звар'яцела» або «я зусім згубіў галаву», якія мы чуем і прамаўляем ледзь не штодня, і крыху пафантазіраваць. Што можа быць лепшым сведчаннем жывасці розуму, чым рызыкоўныя фантазіі? Вось чаму няма ў гісторыі лепшай кнігі, чым «Дон Кіхот». А між тым пісаўся «Дон Кіхот» вельмі даўно, на пачатку 17-го стагоддзя. Пародыя на папулярныя тады рыцарскія раманы, а менавіта такі жанр «Дон Кіхота», была настолькі не ў сваім часе, што быццам сама вымалявалася з-пад бязвольнага пера аўтара. Напалоханы такім свавольствам Сервантэс, зараз жа па сканчэнні «Дон Кіхота» сядае і піша правільны рыцарскі раман, які натуральна кануў у гісторыі, разам з цэлымі эверэстамі падобнай літаратуры. А крывое дзіцятка выжыла і, здаецца, яшчэ толькі убіраецца ў сілу. Аднак, што гэта быў за час? У 1606 у Магілёве ўздымаецца бунт жыхароў супраць злоўжывання ў магістрату. Гарадскую ўладу скідаюць, а на яе месца абіраюць новую – росквіт самакіравання. Не тое, што цяпер. У 1608 памірае Канстанцін Астроскі, адзін з найбуйнейшых магнатаў. Не той, што перамог у славутай бітве пад Воршай, а ягоны нашчадак, заснавальнік Астроскай друкарні. Надта багаты быў чалавек. Яму належала ажно 25 гарадоў. Гэты Астроскі любіў кнігі і падтрымліваў школьніцтва. Няма сумневу, што ён чытаў Сервантэсаў бестселер, бо тады еўрапейскія навінкі даходзілі да нашых краёў адразу. Не тое, што цяпер. У 1611 Смаленск захапілі расейцы. Усходняя крэпасць Вялікае княства апынулася ў чужых руках. І далей на працягу 17-го стагоддзя гэты крывіцкі горад будзе некалькі разоў пераходзіць з рук у рукі, пакуль не адыдзе да Расіі назаўсёды. А тады гэта быў горад зусім беларускі, цэнтр княства. Са смаленскага рыцарства выходзілі пісьменнікі і асветнікі. І Смаленск зусім не быў правінцыяй. Не тое, што цяпер. Словом, часы былі супярэчлівыя, і для многіх людзей у тагачаснай Беларусі не складала праблемы знаёмства з Дон Кіхотам. Прычым не толькі таму, што часта не было моўнага бар'еру, але і таму, што рэаліі раману тыповыя для тагачаснай Еўропы. Кожны збяднелы шляхціц мог пазнаць у гішпанскім ідальгу сябе, а ў Санчу Пансу свайго зброяносца. Пагоня, узброены рыцар на кані, які спрэс патрапляў на вочы і ў жыцці, і на дзяржаўным ды гарадскіх гербах. Вобраз беларускага збяднелага шляхціца, які высакародна арэ сваё поле, з мячом на баку, маляўніча выпісаў Уладзімір Караткевіч у рамане «Хрыстос прызямліўся ў гародні». Гэта тыповыя персанажы тагачаснай Еўропы. Усё гэта сведчыць, што глядзець на Дон Кіхота як ментальна чужога для беларусаў не выпадае. Тым больш, што сам вобраз гішпанскага рыцара багата слядоў пакінуў і ў беларускай літаратуры, перадусім у паэзіі. І сёння ён нармальна пачуваецца, скажам, у апазіцыйных прыпеўках, як у гэтым вось ананімным вершы пра Санчу Пансу з кнігі «Ідыёт самы настаящы».
Дон Кіхота з браяносец храбры, ты сціскаеш свой народ за жабры, чуеш голас Дона, ты прарочы, і глядзіш аддана яму ў вочы. Не сумуеш ты аб тым, што кіну жонку ў хаце, ў хляве скаціну, ды затое ў руках улада, гэта калі усеўся на ўсіх задам. Гэта п'янкі, бабы і парады, гэта троны, балі, амбасады, гэта мальбары, кляндайкі, эльдарады, гэта аксельбанты, палеты, вершы, што прысвечваюць паэты, гэта права стомы ад жыцця, гэта дзверы ў вечнасць знебыцця. За такую суперблагадаць можна і на галовы папляваць. Хай буяе радаводам твоё дрэва, губернатар вострава Барнео.
Расійскі біограф Сервантеса Іван Тургенеў у сваім публічным выступе ў 1860 годзе звярнуў увагу на тое, што першае выданне трагедыі Шэкспіра «Гамлет» і першая частка «Дон Кіхота» з'явіліся ў адзін той самы год, у 1604. Тургенеў называе такое супадзенне сімвалічным, бо, на ягоную думку, гэта два супрацьлеглыя вобразы – самаахвярны альтруіст Дон Кіхот і эгаіст Гамлет, які жыве толькі для самога сябе. Украінскі біограф Сервантеса Іван Франко заўважае, што памёр пісьменнік у 1616 годзе ў той самы дзень, калі ў Англіі памёр вялікі драматычны паэт Уільям Шэкспір. «Гамлет» па-беларуску перакладаўся не раз, але ў найноўшым рэйтынгу галоўных кніг чалавецтва перамог не ён, а Дон Кіхот. Праўда, рэйтынгі рэч не самая стойкая. Яшчэ праз 100 гадоў найлепшай кнігай можа стаць іншая. Эпоха, ў якой мы жывем, моцна ўплывае на наш выбар. Некія пачуцці сцішваюцца, а некія робяцца вострымі, як лязо. Іван Франко, які ў 1913 годзе апублікаваў свой вершаваны пераклад «Дон Кіхота» на ўкраінскую, пісаў пра Сервантеса «Мігуэль», а ў дужках «Міхайла». У назве ён пазначыў героя не як ідальга, а як шляхціца. Менавіта так мусіць быць і па-беларуску. А ў гішпанскім перакладзе «Наш шляхціц завальня» няхай называецца ідальгам. Вось што пісаў Франко.
Гэтая аповесць мела нечуваны датуль поспех. Першае выданне разышлося на працягу 4 тыдняў, а яшчэ ў той самы год выйшлі 4 выданні. У тым самым годзе пачалі таксама з'яўляцца і пераклады на іншыя мовы, асабліва ў Францыі. Пра ягоную папулярнасць можа сведчыць хоць бы тое, што ў Іспаніі гэтую кнігу выдавалі больш за 400 разоў, што яна перакладалася на ангельскую мову 200 разоў, на французскую 168 разоў, на італьянскую 96, на партугальскую 80, на нямецкую 70, на шведскую 13, на польскую 8, дацкую 6, расейскую 2 разы і на лаціну адзін раз. Поўнага украінскага перакладу Дон Кіхота дагэтуль яшчэ не маем, ды і, відаць, не хутка дачакаемся.
Сёння на імя Дон Кіхот, напісанае з беларускім «і», адгукаецца ў інтэрнэце мноства якраз украінскіх сайтаў, пераклады і крытыка. А да беларускай сітуацыі пасуе менавіта тая 100-гадовая даўніны характарыстыка Івана Франка. Не маем, а поўнага перакладу дачакаемся ціхутка. У 1940-м з'явіўся першы пераклад на беларускую, але не з арыгіналу, а з расейскай. Дык ці дачакаемся мы паўнавартаснага выдання? Пра гэта я спытаўся ў перакладчыка Лявона Баршчэўскага, які, бадай, найлепей ведае, што з праграмных твораў замежнай літаратуры выходзіла або рыхтуецца па-беларуску.
Ці праходзяць у вас Дон Кіхота?
Канешне.
На якой мове?
Сітуацыя складаная, таму што тэкстаў па-беларуску ў нас там ці два толькі ёсць. У перакладзе Міхася Пазнякова. Але я ведаю, што як у Лопатка зрабіў такі нармальны пераклад, ну праблема ў тым, каб яго выдаць.
А ў энцыклапедыі сказана, што выйшлі ў 40-м годзе.
Ну так, Бурносова там і Канавалова.
Ну это верагодна з расейскай.
Так. Я бараю звязацца з Лопаткам, таму што ён за там займаўся, прычым па маёй просьбе з пачатка 90-х гадоў. Я яго задачу, каб ён для нашых школ зрабіў добры школьны пераклад. Выкладчык іспанскай мовы. А ў 99-м годзе выйшаў Пазнякова пераклад з расійскай мовы зроблены. Школьная бібліятэцы такой толстой книжкой, но правда так само это скороченное было. С двух томов они зробили один.
Беларускага Дон Кіхота, перакладзенага з расійскай мовы, цяжка назваць і беларускім, і Дон Кіхотам. Расійскія перакладчыкі ў такіх выпадках карыстаюцца архаічным высокім штылем, каб перадаць і гістарычны дух твора, і экзатычную для расійскай мінуўшчыны сярэднявечную Еўропу. Што да нашай мовы, дык у ёй такога высокага штылю няма, і сярэднявечныя беларускія рэаліі, калі наша краіна была ў складзе Вялікага княства Літоўскага, нічым асабліва не адрозніваліся ад заходнееўрапейскіх. Тая самая шляхта, рыцары ды зброяносцы, замкі і палацы, каралі, каралевы. У Расіі нічога такога не было. Абсалютызм цара, баярыня Марозава і раніца стралецкая кары. Таму пераклад з расейскай аўтаматычна праводзіць паміж кнігай Сервантэса і беларускім чытачом лінію адчужэння. Некалі праблемы з якасным перакладам былі і ў Расіі. Да прыкладу, у 1860 годзе, калі Іван Тургенеў у публічнай лекцыі казаў:
«На жаль, мы, расейцы, не маем добрага перакладу Дон Кіхота. Большая частка з нас захавала пра яго даволі няпэўныя ўспаміны. Пад словам «Дон Кіхот» мы часта маем на ўвазе проста блазна. Слова «Дон Кіхотства» у нас раўназначнае са словам «недарэчнасць». Між тым, як у «Дон Кіхотстве» нам трэба было бы прызнаць высокі пачатак самаахвярнасці, толькі схоплены з камічнага боку. Добры пераклад Дон Кіхота быў бы сапраўднай заслугай перад публікай, і всеагульная ўдзячнасць чакае таго пісьменніка, які перадасць нам гэты адзінкавы твор ва ўсёй ягонай красе.
Напэўна, і ў гэтым выпадку беларуская сітуацыя адрозніваецца ад расейскай. Прынамсі, той першы, хто зробіць якасны наўпроставы пераклад Дон Кіхота, наўрад ці стане ў нас такім вось нацыянальным героем. Добра ўжо, што такі перакладчык у нас ёсць. Гэта Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі. Каб высветліць, у якім стане беларускі пераклад роману Сервантеса, я затэлефанаваў у Гельсінкі.
Я зрабіў некалькі раздзелаў, яны частка іх надрукавана у хрэстаматыі сусветнай літаратуры ліцейска. Яшчэ некалькі раздзелаў у мяне тут перакладзена. Не ўсё, але перакладзена. Справа ў тым, што я хачу зрабіць не поўную версію, а такую, ну не такую ўжо, як ведаю, што класікі на 20 старонках, а такую сярэднюю версію, у прыватнасці для аблегчанага чытання. Таго, што, будзем казаць так, чытаць яго вельмі цяжка. По-іспанску яшчэ так тут цікавасць ёсць да мовы і гэтак далей, а так, калі б чытаць, я яго ў дзяцінстве чытаў, я вельмі здзіўляўся, чаго гэта так на яго накінуліся. То я тут выбіраю такія раздзелы, якія найболей ці маральныя, ці знакамітыя, напрыклад, я ў хрэстаматыю зрабіў пра гэта, пра ветракі, як ён змагаўся, таго, што ўсе ведаюць змагацца з ветракамі, а хто такі не ведаюць. Карацей, я паціху тут калупаю, так. Ну я думаю, што недзе праз годзік я яго закончу.
Якуб Лапатка кажа тое, што скажа кожны, хто чытаў Дон Кіхота ў неадаптаванай версіі. Чытаць яго цяжка. Гэта, бадай, класычны прыклад, як усеагульнае прызнанне набывае змест твора, форма якога хутчэй для спецыялістаў. Чаму ж такая цяжкая для чытання кніга стала найлепшай кнігай чалавецтва? Мой асабісты адказ такі. Дон Кіхот першы паводле пераспеваў. У розных культурах на працягу ўсёй гісторыі за гэты вобраз браліся пісьменнікі, як за толькі абазначаны матыў. Гэтак увесь свет пісаў і працягвае пісаць свой агромністы гіпертэкст, які часам надта далёкі ад першакрыніцы і якому няма канца. Для літаратуры факту і проста для будзённай свядомасці Дон Кіхот – гэта устойлівы сімвал ірацыянальнага дабра. Расейскі пісьменнік-эмігрант Уладзімір Набокаў згадваў, як у часе сваіх гарвардскіх лекцыяў ён у мемарыяльнай залі на вачах 600 студэнтаў раздзёр Дон Кіхота на кавалкі, назваўшы яго злобнай тапорнай старой кнігай. Набокава раздражняла будова роману, устаўныя навелы, бессюжэтны сюжэт. Асабліва абурала яго чамусьці тое, што ёсць мноства людзей, якія не чыталі Сервантеса, але гатовыя ва ўсіх дэталях распавесці пра перыпетыі ягонага роману. І яшчэ спецыфічная гішпанская жорсткасць, якой, на думку Набокава, напоўненая кніга. Бязлітасная жорсткасць, што карае старога, які гуляецца, бо стаў падобны да дзіцёнка. Кніга пісалася ў тыя часы, калі скарлікаў і вар'ятаў пасміхаліся, калі тых, хто думае інакш, спальвалі на пляцы пад усеагульныя воплескі, калі міласэрнасць і дабро нібы выпарыліся. Набокаў лічыў, што сучаснікі Сервантеса смяяліся менавіта з жорсткасці ў ягонай кнізе.
Аднак у свеце хутка знайшоўся іншы спосаб прачытання. Кніга дала штуршок сучаснаму равану па ўсёй Еўропе. Філдынг, Смолет, Гоголь, Дастаеўскі, Дадэ, Флабер выдрапалі з Гішпаніі гэтую гісторыю і ўжылі яе дзеля сваіх уласных мэтаў. Герой, які выйшаў з-пад пяра стваральніка блазнам, з цягам часу ператварыўся ў святога.
Сваё арыгінальнае прачытанне Сервантеса ў дзённіках Франца Кафкі. Тут метафара.
22 кастрычніка 1917 году. 5 гадзінаў раніцы. Адзін з найважнейшых подзвігаў Дон Кіхота, яшчэ больш настойлівы, чым змаганне з ветраком, гэта самагубства. Мёртвы Дон Кіхот хоча забіць мёртвага Дон Кіхота. Але для гэтага яму патрэбны хоць адзін жывы кавалачак, які ён і вышуквае мячом, настолькі ж бесперапынна, наколькі і безнадзейна. У гэтым занятку барукаюцца абодва мерцвякі неразрыўным клубком праз усе стагоддзі.
Пасля Кафкі мне згадаўся прынцып апошняга абзацу. Гэта калі пачынаеш чытаць кнігу з канца і паводле той выбуховай энергетыкі, што збіраецца на дне твора, разумееш, што варта прачытаць яго ўвесь. Натуральна, Кафка не меў на ўвазе тую смерць Дон Кіхота, што апісваецца ў рамане Сервантеса. І ўсё ж захацелася перачытаць не той раздзел пра змаганне з ветраком, а той апошні, дзе гішпанскі рыцар піша перад скананнем свой запавет.
Розум мой праясніўся. Цяпер ён ужо вольны ад густога змроку невуцтва, у які яго абрынула злашчаснае няспыннае чытанне мярзотных рыцарскіх раманаў. Цяпер я бачу ўсю іхную глупоту і хлуслівасць, і адзінае, што мяне засмучае, гэта што ацверазенне настала занадта позна, і ў мяне ўжо няма часу выправіць памылку і ўзяцца за чытанне іншых кніг, якія ёсць светачамі для душы. Мне хацелася б памерці так, каб людзі пераканаліся, што жыў я недарэмна, і каб за мною не засталося мянушкі вар'ята. Няхай я гэткі і быў, аднак жа смерцю сваёй хачу даказаць адваротнае.
Праз 2 гады, у 2004-м, увесь свет будзе адзначаць 400-е ўгодкі Дон Кіхота, найлепшай кнігі ўсіх часоў і народаў. Кнігі пра ірацыянальную дабрыню і высакароднае вар'яцтва. Магчыма, да таго часу пабачыць свет і паўнавартасны беларускі пераклад гэтага твору. Далейшы ягоны лёс губляецца ў смузе будучыні. Бо ніхто не адкажа на пытанне, што нас чакае там. Хіба што Дастаеўскі, які, відаць, прадбачыў сённяшні поспех і меркаваў, што, цытую, «Дон Кіхот Сервантеса здолее паслужыць чалавецтву апраўданнем на страшным судзе».